exilcuius passione secundum Simeonis prophetia, dulcissimam animam gloriose virginis et matris Mariae, doloris gladius per transibi, concede propitius, ut qui dolores eius venerando recolimus, passionis tue effectum felicem consequamur, qui vivis et regnas in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.